Acum vom trece mai departe și aș vrea să stăruim puțin asupra celui de-al doilea pasaj. Am putea spune că după această bornă la Filipi, unde Dumnezeu scoate la iveală o recoltă bogată, pentru că la Filipi a naștere o adunare puternică, o adunare care va avea o bună mărturie acolo, o adunare căreia Apostolul Pavel, după mai mulți ani de zile, îi va adresa din închisoare o frumoasă epistolă, epistola către filipeni. Și acești credincioși, acești apostoli, Pavel și Sila, așa cum am văzut, vor pleca mai departe, nu vor pleca oricum. Ca unii care aveau călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, oamenii aceștia credincioși pornesc pe acest itinerar spre o altă țintă. Trec prin două localități, sunt amintite în primele versete aici, nu știm în ce măsură acolo s-au oprit sau nu, se pare că nu, și atunci următoarea lor bornă, următorul lor reper, următoarea lor piatră de hotar este într-o altă cetate din Macedonia de atunci, cetatea Tesalonic. Astăzi este orașul Salonic din Grecia. Un alt peisaj sau alte împrejurări, dacă la Filipi împotrivirea vine din partea autorităților, din partea, să spun așa, romanilor, era o colonie romană, dacă împotrivirea o stârnește cel rău prin stăpânii roabei cu duhul de ghicire, e bine, iată că la Tesalonic lucrurile stau altfel. În Tesalonic era o puternică comunitate iudaică, exista o sinagogă, deci existau cel puțin 10 bărbați, dacă nu chiar mai mulți iudei, care aveau această sinagogă în care ei, de-a lungul anilor, probabil în diaspora, țineau obiceiurile iudaice. Și Pavel și Sila ajung la Tesalonic. Este aici o expresie care mi-a atras luarea minte printre altele. Pavel, după obiceiul său, în ziua de sabat a intrat în sinagogă. Era prilejul cel mai potrivit, cel mai nimerit pentru Pavel și pentru Sila să relaționeze cu acești oameni din neamul lor, cu iudeii. Era prilejul cel mai nimerit să se întrețină cu acești iudei din Scripturi și de aici plecând să vestească Evanghelia. Cred că face parte din acest pilotaj duhovnicesc pe care l-au cu adevărat slujitorii Evangheliei. Nu toți cei care deschid Evanghelia sunt evangheliști. Dar pilotajul acesta sfânt pentru oameni care pătrund Evanghelia, sunt pătrunși de Evanghelie, îi face să prindă glasul Duhului Sfânt și vestirea Evangheliei să folosească prilejurile pe care Domnul le pune la îndemână. Pavel, după obiceiul lui, și el mărturisește că an de-a rândul a căutat să se apropie cu cuvântul lui Dumnezeu întâi față de cei din neamul lui. Era un om care îi iubea pe iudei. Îi iubea ca națiune, îi iubea ca popor pe care Dumnezeu îl chemase de-a lungul anilor să depună o mărturie printre neamuri. În Romani este acea deschidere patetică de inimă în care spune: parcă aș dori ca eu însumi să fiu despărțit de Hristos dacă aș ști că neamul meu este mântuit. Sigur că era o vorbire plecată din adâncul inimii, dar care dovedește această dragoste a apostolului Pavel și pentru cei din neamul lui, și a plecat să îi caute pe ei. Deci dacă a aflat că este o sinagogă acolo, a plecat la sinagogă. În Filipi a văzut că nu-i sinagogă și, așa cum am văzut, caută un loc de rugăciune. Dumnezeu folosește prin acești apostoli împrejurările locurilor prin care trec. Un al doilea gând pe care aș vrea să-l subliniez aici este faptul că în versetul 2 și 3 spune care a fost preocuparea lor în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Sinagogile în vremea de atunci, în bună măsură, aveau scrierile Vechiului Testament, sulurile. Și dacă erau sinagogi mai bogate, care aveau toate sulurile Vechiului Testament, era considerată o sinagogă de renume. Nu știm câte vor fi avut aici, cert este că acești iudei posedau scripturile, citeau scripturile, era obiceiul ca în fiecare zi de sabat să se citească texte din scripturi și iată că frații aceștia respectă, ca să spun așa, rânduiala de la sinagogă, probabil au citit cei de acolo în scripturi, probabil au fost invitați ca și în alte dăți să citească ei din scripturi. Cert este că Apostolul Pavel pleacă întotdeauna de aici, de la scripturile Vechiului Testament. Spuneam și altă dată că până atunci, cel puțin în etapa aceasta, undeva prin anul 50-51, nu era scris nimic din Noul Testament. Evangheliile apar mai târziu, prima epistolă a Apostolului Pavel către Tesaloniceni apare în anul 51 și așa mai departe, deci nu puteam vorbi despre scripturile Noului Testament. Era învățătura apostolilor, era învățătura profeților care tălmăceau, dacă aș putea spune așa, scripturile Vechiului Testament și le aduceau la contextul de atunci, și anume în vremea în care Domnul Iisus Hristos deja își împlinise lucrarea Lui. Deci citind scripturile și îmi place așa de mult faptul că Apostolul Pavel, deși era un erudit de excepție în scripturi și nu numai, el nu va face paradă de cunoștințele lui de Vechiul Testament. Sunt convins că putea să le dea lecții celor din Tesalonic pe orice subiect al Vechiului Testament. Dar Apostolul Pavel are un punct fix pe care îl urmărește de fiecare dată, și anume, când deschide scripturile Vechiului Testament prin inspirație, el acolo găsește referințele despre Mesia. Și el vrea să aducă auditoriul sau pe ascultătorii săi la centrul Evangheliei, la Domnul Iisus Hristos. Pornea de la scripturile Vechiului Testament, psalm, proroci și așa mai departe, ce era scris despre Domnul Iisus Hristos și le spunea, uite ce spun profeții despre Mesia. Poate că la început iudeii îl aprobau. Poate că la început iudeii puteau să-i spună și noi îl așteptăm pe Mesia. Și aici venea întorsătura lucrurilor. Și anume că Pavel spunea, Mesia deja a venit. Și acest Iisus, spunea el, pe care vi-l vestesc eu, este Hristosul. Era, dacă vrem, punctul principal al mărturiei lui. Pleacă de la scripturi, nici nu se putea altfel, ajunge cu aceste scripturi la Mesia Vechiului Testament și apoi, dintr-o dată, spune, Mesia acesta, vestit de Dumnezeu și de proroci, iată, a fost, vă spun despre el. Acest Iisus pe care vi-l vestesc eu este Hristosul sau este Mesia. Fără îndoială că aici este un punct culminant și este punctul care desparte apele. Dacă vom vesti o Evanghelie, cum se spune așa altădată, socială, bunăstare, vom fi bine, ne vindecăm de toate și așa mai departe, lumea pare să ne asculte și va fi interesată de o astfel de Evanghelie. Dar nu asta este Evanghelia. Evanghelia are în vedere întotdeauna persoana Domnului Iisus Hristos, care s-a născut, care a trăit pe pământul acesta, care însă s-a jertfit pe crucea Golgotei, care a fost înviat a treia zi după Scripturi și care, iată, astăzi este vestită această persoană oamenilor. Când ajunge aici la cheia lucrurilor, repet, lucrurile se despart. Pentru că probabil în prima zi de sabat, în a doua zi de sabat, să fi părut discuția care se continuă, să fi părut atractivă, interesantă pentru unii dintre iudei, pentru că răzmerița nu începe după prima zi. Răzmerița sau revolta iudeilor începe atunci când Evanghelia începe să producă roadele, după trei zile de sabat. Când ajunge, repet, cu Evanghelia la punctul acesta culminant, și anume la Domnul Iisus Hristos și la jertfa Lui, ei bine, aici deja unii dintre ei, așa cum spune cuvântul, unii dintre iudei, unii din ei, în versetul 4, și o mare mulțime de greși temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut. Ce roadă aduce Evanghelia când este vestită într-un mod atât de direct, când este vestit Domnul Iisus Hristos cel sacrificial. Aduce roadă. Cred că e primul lucru pe care îl putem remarca atunci când se vestește Evanghelia în condițiile în care Dumnezeu rânduiește lucrul acesta. Se întorc suflete, se întoarce cineva, pătrunde Evanghelia în anumite inimi și Dumnezeu își ia partea lui, și anume oameni care se întorc la Domnul. Și dintre iudei, și dintre greci, și dintre oamenii de frunte, este, dacă am putea spune, o biruință a Domnului Iisus Hristos. Dar lucrurile nu se termină aici. Pentru că atunci când Satana vede biruința lui Dumnezeu, are și el reacția lui. Și va întărâta pe ceilalți iudei, poate cei mai mulți dintre ei care nu crezuseră, aceștia vor alia cu ei niște oameni, se spune, fără căpătâi, niște oameni de nimic, probabil pentru câțiva arginți erau în stare să facă orice, și efectul de contaminare a unei răzmerițe este extraordinar. Deci această răzmeriță se întinde peste toată acea mulțime. Deci pe de o parte sunt cei care dau crezare Evangheliei, iar pe de altă parte este lucrarea celui rău întotdeauna împotriva lucrării lui Dumnezeu, care ațâță sau răscolesc cetatea. Este iarăși aici o expresie care denotă spaima celui rău. Spun acești iudei în versetul 6, oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Asta era temerea celui rău. Că atunci când Dumnezeu prin Evanghelie răscolește lumea, răscolește inimile, este mare primejdie pentru Satana. Și el reacționează cu furie, așa cum știe. Și fără îndoială că aceste cuvinte după aceea sunt continuate de către iudeii aceștia, care în niciun caz nu apreciau stăpânirea romană, și aici se dă la iveală ipocrizia acestor oameni religioși. Cu alte cuvinte, vă spunem că oamenii aceștia vestesc un alt împărat, Iisus, și par a spune ei, noi avem un împărat, pe Cezarul de la Roma. O, câtă dragoste aveau ei pentru Cezarul de la Roma, câte răzmerițe, câte răscoale, câte crime împotriva trupelor romane s-au săvârșit din partea iudeilor. Dar este această viclenie a celui rău care se folosește de omul religios, dar necredincios, care se folosește de omul religios pentru a-l întărâta împotriva Domnului Hristos, împotriva slujitorilor Evangheliei și a celor credincioși. Dintotdeauna a fost așa. Poate nu în aceeași manieră, dar spiritul acesta, reacția aceasta a celui rău, a fost dintotdeauna aceeași. Să răstoarne lucrarea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici, e primejdie. Fac o paranteză, de pildă, când Evanghelia ajunge astăzi în zone foarte întunecate, mă refer la India sau alte țări care n-au cunoscut Evanghelia, Satana intră în fibrilație și atunci apar acele reacții criminale împotriva credincioșilor. Intri pe teritoriul Întunericului și e primejdie. Și ce rău reacționează, fără îndoială că lumina Evangheliei are puterea ei, iar Dumnezeu dă har credincioșilor să ducă mai departe această Evanghelie. De altă parte, sigur că după ce această răzmeriță ajunge la nivelul autorităților, autoritățile sunt și ele un pic derutate, nu reacționează cu violență, Dumnezeu strunește puțin această răsmeriță și frații vor pleca în pace. Vreau însă să mai adaug faptul că șederea lui Pavel și a lui Sila, se pare că Timotei a rămas pentru o vreme în Filipi, șederea lui Pavel și a lui Sila în Tesaloniceni, deși este redată aici foarte succint, a fost foarte prolifică. Aș vrea să citim câteva versete din Epistola 1 către Tesaloniceni, unde găsim mai multe detalii cu privire la lucrarea extrem de condensată și extrem de prolifică a acestor credincioși. De pildă, iată reacția unora dintre tesaloniceni la auzirea Evangheliei. De pildă, în capitolul 1 din 1 Tesaloniceni, la versetul 9 și 10 citim așa, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Capitolul 2 este de asemenea revelator, voi citi câteva versete, la versetul 7 din capitolul 2, citim așa, dimpotrivă ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru ca o doică ce-și crește cu drag copiii, astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vedem nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră atât de scump ne ajunsese răți. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream. Este atât de uluitor faptul că într-o perioadă de circa 3 săptămâni acești apostoli au reușit să facă o lucrare atât de complexă. Nu s-au limitat doar la 3 zile de sabat. Am fi zis, bun, abia așteptau sabatul următor și în rest, pe ce? În rest, așa, se odihneau, își strângeau puterile și, mă rog, altceva nu făceau. Ei bine, când ajung în casa lui Iason, care îi găzduiește, frații aceștia nu sunt o povară. Ei lucrează, nu știu ce, dar pun mâna și lucrează și le dau ei înșiși pildă noilor convertiți ce înseamnă Evanghelia. Evanghelia înseamnă propovăduire, dar Evanghelia înseamnă și să trăiești practic. Și spune Pavel, munceam zi și noapte să nu fim vreo povară pentru unii dintre voi. Pe de altă parte, probabil că printre convertiți au fost chiar din primele zile de sabat. Și atunci când oamenii s-au întors la Dumnezeu, Pavel, care își înțelege bine rostul pe care îl avea ca învățător, ca un om care trebuia să crească pe cei născuți din nou, se ocupă de ei, îi sfătuiește, le descoperă scripturile, trece dincolo de primul pas, anume întoarcerea la Dumnezeu, și ajunge să vorbească cu oamenii aceștia preț de circa 3 săptămâni, inclusiv despre venirea Domnului Iisus Hristos, despre care Europa Occidentală veacuri de-a rândul n-a scos un cuvânt. Și tesalonicenii, întorși la Dumnezeu de cuvânt, capătă o învățătură de excepție, de substanță, care dă putere mărturiei lor. Aceasta este Evanghelia. Acesta este evanghelistul, eu știu, consacrat, chemat de Dumnezeu, care știe să vestească în sinagogă, care știe să meargă în casele oamenilor, care știe să-i ajute la treabă, să pună mâna să muncească el însuși și cu cei de acolo, o pildă deosebită. În mijlocul, fără îndoială, împotrivirii iudeilor și așa cum vom vedea, după aceste 3 săptămâni sau cel mult 4 săptămâni, ei sunt obligați de autorități să părăsească cetatea, părăsesc cetatea Tesalonic. Dar acolo a rămas deja o ceată de credincioși cu o mărturie extraordinară. Au mărturisit public că idolatria nu mai era preocuparea lor, au mărturisit public că s-au întors la Domnul, au mărturisit public că așteaptă pe Domnul Iisus Hristos. Fără îndoială, această biserică va fi întărită prin 2 epistole foarte frumoase și sunt convins că le cunoaștem, care au rostul de a putea consolida credința lor și de a le lămuri anumite probleme escatologice cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos. Dacă e să tragi o linie în lumina lui Dumnezeu, putem vedea și de aceea stăruim asupra acestor împrejurări, pentru ca să putem fi și noi alimentați, dacă vrem, prin Duhul lui Dumnezeu de zelul, de puritatea, de curăția vestirii Evangheliei în vremea de atunci, care poate fi, sigur, pe un alt plan și în vremea noastră. această râvnă pentru Evanghelie, acel conținut al Evangheliei care privește întotdeauna pe Domnul Iisus Hristos, cum spunea Pavel, cel răstignit și apoi cel înviat. Orice am căuta în Scripturi, dacă n-ajungem cu Evanghelia la acest punct central, Evanghelia este vorbă goală. Putem spune istorii, putem spune basme, mituri, întâmplări, ce am făcut, ce am dres, dacă n-atingi miezul Evangheliei, acea vorbărie rămâne vorbă goală. Adevărata Evanghelie este cea care, repet, ajunge la țintă și, cum spune Apostolul Pavel, acest Iisus pe care vi-l vestesc eu este Hristosul. Ne-am dorit foarte mult să putem reține pentru noi această venire din ceruri a Domnului Iisus Hristos. Probabil că printre noi sunt și oaspeți dragi, ne bucurăm de lucrul acesta. Dragi oaspeți, faptul că trăim cu toți într-o lume de formă creștină nu înseamnă că cunoaștem Evanghelia, nu înseamnă că îl și cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos cel viu. Și dacă Domnul Iisus Hristos vă va deschide inima, veți putea și dumneavoastră să vă apropiați cu adevărat de Domnul Iisus Hristos cel răstignit. Vă puteți apropia și dumneavoastră de Domnul care vă poate mântui de păcat, care vă poate da iertarea de păcatele dumneavoastră și care poate să aducă pacea lui Dumnezeu în inima dumneavoastră. Evanghelia dă siguranță, Evanghelia dă viața veșnică, Evanghelia dă pace cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute să ne putem încrede mereu în cuvântul Lui, care este viu, adevărat și care aduce întotdeauna roade și... Nu în ultimul rând, atunci când, repet, se despart apele, atunci când Evanghelia ajunge în inima noastră, poate fi una din două atitudini, ori respingere, ori primire. Cale de mijloc nu există. Pe Domnul Iisus Hristos ori îl accepți în inimă și ești mântuit, ori îl respingi, te păstrezi în independența ta și atunci cuvântul ne spune că n-avem de așteptat decât o judecată care va veni pentru oricine a respins pe Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne ajute să putem accepta Evanghelia, să putem primi pe Domnul Iisus Hristos și în felul acesta să trecem din moarte la viață. Amin.